Mēs un mieram Karls Dženkins radīja 90. Gadu nogalē, iespaidojoties no kara Kosovā, kas līdz pamatiem satricināja daudz eiropiešu ilūzijas, ka mūsdienu Eiropai karš ir vēsture. Lai gan mēs tapusi kā Britu kara muzeja pasūtījuma darbs, no pasaules koncertzāļu skatuvēm tā nepazūd jau 15 gadu, apliecinot cilvēku alkas pēc miera pasaulē, ko satricina ar vienu jauni kara draudi. Ideja par Karla Dženkinsa mēses atskaņojumu diriģents Mārtiņš Ozoliņš lolojas jau vairākus gadus.
Šis principā ir tāds skaņdarbs mieram, kur ir ietverta gan katoliska mūzika, gan teiksim, musulmaņa saucēja lūkšana, kur ir iekļaut laicīgie teksti, kas principā ir ar vienu mērķi, lai apvienotu domas, idejas un spēkus mieram un tām labām domām, kas saistās ar to, lai pasaulē vienmēr valdītu miers.
Lai gan Latvijas klausītājiem Karla Dženkinsa vārds iespējams vairāk saistās ar viņa lieldarbu Adiemus, tieši Mesa mieram ir pasaulē visvairāk atskaņotais šī komponistu darbs. Diriģents Mārtiņš Ozoliņš to skaidro gan ar Dženkinsa mūzikas demokrātiskumu, kas var iestarp klasisko un populāro žanru, gan ar pārnacionālo vēstījumu, kas uzrunā cilvēkus visur pasaulē.
Šīs te vispār cilvēciskās lietas, kas satricina jebkuru mūziķu, mākslinieku, strādnieku vai valdības pārstāvu, tās ir šīs te kara šausmas un draudi, kas vienmēr ir cilvēciskās, kā saka, tāds iznīcinošais faktors, kas vienmēr nāk līdzi jebkurai darbībai, ko mēs daram, un tājos brīžos nav svarīgi, kas tu esi pēc profesijas, pēc pārliecības, šī te ideja tev pārņem no galvas līdz kājām, līdzīgi, es domāju, arī šo te mēs, kur šī te ideja ir ielikt iekšā un līdz ar to viņi ir uzrunājoši un viņi ļoti saprotami ir pašam klausītāju lokam.
Lai gan meses mieram pamatā ir klasiskā katoļa meses struktūra, Dženkins atļāvies arī daudzas atkāpes, kas piešķir darbam ekumenisku satvaru. Skaņdarba 13 daļās apvienoti teksti no dažādiem vēsturiskiem un reliģiskiem avotiem. Dženkinsa mesu atskaņos plašs mūziķu sastāvs – Valsts akadēmiskais koris Latvija, Pūtēja orķestris Rīga un solisti Ieva Parša un Ivars Cinkus. Abiem solistiem šī ir pirmā satikšanās ar šo darbu. Mēsas caurviju motīvs ir būs Ievas Paršas teicēja dziedājums.
Man par Dženkinsa mūziku bija mazliet savādāks priekšstats, jo es līdz šim nemaz šo mesu nezināju. Atklāt sakot, es biju dziedājis citu Dženkinsa, un šoreiz šis skaņdarbs atkal ir pilnīgi savādāks manā izpratnē, jo viņš ir tāds vairāk varbūt vērsts uz to savu misiju, kas viņam ir apakšā, tas ir šinī gadījumā, viņš to rakstījis Kosovai, un abrīnojumi ir tas, kad šāds sāpīgs skaņdarbs visu laiku rod atbalsts ar vienu.
Mēs mieram nereti tiek dēvēta par mūsdienu mūzikas fenomenu un pasaules mūziku. Tajā kombinējas rietumu pasaules meses tradīcijas, balādes un tautas melodijas. Skaņdarba otrā daļa, musulmaņu sauciens uz lūkšanām, uzticēti Ivaram Cinkusam.
Tas man ir ļoti interesanti, jo es esmu dzīvē ļoti daudz mēģinājis tā paspriekš sevi šādas lietas sev. Mēģināt trenēt pilnīgi bez nekāda iemesla, kas bez man patīk, jo man ir diezgan daudz iznācis būt arābu valstīs, un es vienmēr esmu fascinēti bijis no tā, kāds izklausās un kā tas dabā strādā, un tāpēc, ka man šo lomu piedāvāja, tad es tā to ļoti nopriecājos, jo tas beidzot kaut kādā veidā materializēsies, ka es varu to darīt uz skatuvus un par to domāt jau no tāda profesionālā viedokļa. Un es tiešām mēģināju ļoti daudz laika ieguldīt un klausoties ļoti daudz iespējamo muezīnu saucienu, jo viņi ir ļoti dažādi, nav tur viens, katrs dzied pilnīgi savādāk, tas ir balstoties viņu tradīcijās, kādās tas ir.
Karla Dženkinsa mēsa mieram Rīgas Svētā Jāņa baznīcā izskanēs tieši 8. maijā, kad pasaule atzīmēs 70. Gadu dienu kopš otrā pasaules kara beigām. Vienlaikus tā būs arī lūkšana par mieru šodien, kad karš atkal kļuvis par realitāti pavisam netālu no Latvijas robežām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.